šī 17. Gadsimtā celtā ēka ir Kuldīgas vecais rātsnams, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tam iepretim atrodas rātslaukums jeb vecais tirgus laukums, kas dokumentos pirmo reizi minēts jau 1538. Gadā, kad ordeņa mestars atļāva kuldīdzniekiem ik nedēļu rīkot tirgu. Savukārt rātsnama pagrabos atradās cietums. 2016. Gada 31. Martā Kuldīgas vecais rātsnams svinīgi tika atklāts pēc rekonstrukcijas. Ēka ir nozīmīga Kuldīgas vecpilsētas kultūras mantojuma daļa. Vecais rātsnams ir nozīmīgs gan kā pilsētbūniecības paraugs, gan kā tradicionālo kultūras vērtību radīšanas vieta, jo tajā darbojas Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs, tautas lietišķās mākslas studijas Varavīksne un Ķocis, kā arī radošā fotostudija. Vecajam rātsnamam ir veikta gan fasādes, gan iekštelpu restaurācija, lai apmeklētājiem būtu iespējams iepazīt tradicionālu 19. Gadsimta sākuma koka ēku būvniecības tradīciju, atjaunots vēsturiskais telpu plānojums un anfilāde abos ēkas stāvos, kā arī viens no diviem vēsturiskajiem manteļskursteņiem, atsektas laikmetam raksturīgās būvkonstrukcijas, būvdetaļas un sienu gleznojumi, atjaunot arī maģistrāta zāli, kurā kādreiz izlēma pilsētas svarīgākos jautājumus. Godinot leģendāro latviešu aktieri Kuldīdznieku Ēvaldu Valteru, pie vecā rātsnama ēkas 2016. Gadā tika atklāts vidus objekts Tējas tase kopā ar Ēvaldu Valteru. Ticējums vēsta, ja vēlēs nodzīvot līdz 100 gadiem, jāatbrauc uz Kuldīgu un jābauda tēja kopā ar slavenāko latviešu simtgadnieku Ēvaldu Valteru. Kuldīga var lepoties ar to, ka tajā ir divi rātsnami, kas saglabājušies līdz mūsdienām.